komitejas. Jā, paldies. Tad sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā, kopā ar darba kārtību, mums ir 6 jautājumi. Un sāksim ar pirmo par darba kārtību. Un vai būtu jautājumi par darba kārtību? Neredzu. Jautājumu nav. Kādam debates būs par darba kārtību? Nav. Tad pārējām pie balsošanas par darba kārtību. Slēdzu balsošanu. Par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, darba kārtība ir pieņemta. Un kā pirmais izskatāmais jautājums ir par tirgu rīkošanu 22. Gadā. Man nav šim lēmuma projektam ziņotāja, bet es zinu, ka ir pieslēgusies Ginta Logina, varbūt es varu lūgt viņai šo ziņot.
Jā, man tātad jau mēnesis, kā tirgi ir mūsu nodaļas pārvaldībā, tātad tirgu sev ilgadēja rīkoja līdz šim tātad turismu informācijas centrs, tātad konkrēti atbildīgais Biegrīda Grīnberga, un līdz ar to es noteikti, ka nianses lūkšu ziņot arī viņai, bet, kas attiecās uz tirgiem, tad mums ir jāapstiprina gada tirgu datumi, lūk, un koriģējot un izskatot un bišķi pāanalizējot arī iepriekšējos gada tirgus un ņemot vērā to, kad atbildīgais cilvēks, kurš būs šis te uzņēmēja darbības konsultatīvais, tad komunikatīvais projekta vadītājs, arī sāks mums darbu tikai aprīlī, tad ir apstiprināta tā, kā jums lēmuma projektā ir, tad 15. Mais, 18. Jūnijs, 24. Jūlijs, 21. Augusts, 25. Septembris, 16. Oktobris un decembrī 18. Tas ir Ķekava un 29. Mais un 17. Septembris Baloži.
Es varētu arī vēl painformēt komiteju, ka mums bija šodien saruna jau vairāk dienu garumā arī par Paldons gada tirgiem. Es šodien sazinājos un ar mani sazinājās, tad šis jautājums ir mazliet atliekams sakarā ar to, kad īpašuma pārvaldē jāveic organizatoriskie sakārtošanas jautājumi par tirgus placi, un tad mēs atgriezīsimies pie Baldonas gada tirgu jautājumiem, jo man ir iesniegt arī priekšlikumu no kultūras centra par kultūras programmu, un es ceru, ka mēs atcerēsimies arī, kā Baldonas gada tirgi ir jāskatās kaut kad tuvākajā nākotnē. Tas būtu tāds informatīvs no manas puses. Vēl būtu jautājumi kādam? Skatos, nav nevienam jautājumu, rociņas nav paceltas. Tad arī ceļmalnieku kungs mums ir klāt. Jā, labdien. Labi, slēdzu jautājumu un priekšlikumu sadaļu. Vai būs debates par šo lēmumu projektu? Skatos, ka nav neviens pieteicies. Tad slēdzu arī debašu sadaļu un pārējam pie balsošanas. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Man trūkst viens balsojums. Jā, un tagad viss. Balsošanas rezultāti par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Lēmuma projekts pieņemts. Paldies un virzām šo te laikam uz finanšu komiteju vai uz domas sēdi. Kā tagad ir laikam uz domas sēdi? Zvaigznes kungs noteikti uz domas sēdi, jā?
Labdien! Nu, jā, idejas te finanšu komiteja tā nebūtu ko darīt.
Jā, paldies, es vienkārši precizēju. Jā, paldies. Pabeidzam izskatīšanu un pārējām pie nākamā tāda plašāka jautājuma, kurš komitejā ir skatīts vairākas reizes. Tas ir par Ķekavas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības koncepcijas 2022-2027. Gadam apstiprināšanu. Dodu vārdu Kristīnei Danauskai. Lūdzu, Kristīne. Kristīne, lūdzu, dodu vārdu. Kaut kas nav, nav dzirdams vai kas? Redzu Kristīni, bet nereaģē. Tā, Kristīne, mani dzird? Tā, tagad Kristīne laikam vispār atslēdzās.
Viņu tikko kā izmeta pašvaldībā no Zoom, viņa tūlīt pieslēgsies.
Nu, tad pagaidām mazlietiņu.
Jā, atļausiet, varbūt es spēšu kādu nelielu, teiksim, nu, to skaidrību piest par šo te.
Linda, jā, lūdzu, tad pāris vārdu, kamēr Kristīna tiek atpakaļ, lūdzu.
Jā, jā, nu, tā tad ir precizējumi, ir laboti precizējumi šajā te sporta dokumentā, ņemot vērā par to, ka ir nepieciešams precizēt arī tas, nu, kas ir mūsu novada problēma, kas ir problēma skolām un arī dzen, visām citām iestādēm ar sporta infrastruktūru. Jā, Kristīna tieši zvana. Jā, sporta infrastruktūru un līdz ar to esam precizējuši to trūkumu, kas ir nepieciešams gan Ķekavas vidusskolē, gan arī pārējām izglītības iestādēm. Tas ir iestrādāts šajā dokumentā, ko arī šobrīd liekam priekšā un līdz ar to arī varbūt ir jautājumi, tad mēs atbildēsim.
Jā, vai būtu jautājumi? Vai varbūt būtu priekšlikumi?
Man būs, es to tās uzrakstīšu priekšlikumus.
Labi, tad pagaidām priekšlikumus. Jautājumi par koncepciju. Tā bija...
Man būs jautājums, jau drīkst.
Jā, bet jūs pacēlāt roku, es redzu Dacei. Bija pirmajai, pēc tam Agnesei, pēc tam jums, bet jūs piebeidzāties. Jā, dāmām dosim, ja?
Jā,
labi.
Jā.
Vispirms Dace, lūdzu.
Labdien visiem. Man jautājums Kristīnai. Sadaļā aktīvās atpūtas laukumi. Tātad. Viens jautājums par multifunkcionālā laukuma pie Ķekavas vidusskolas. Tur norādīts, ka 22. Gadā ir termiņš tā kā pabeigt pēdējo kārtu 4.5. un summa arī 120 tūkstoši, bet tāda nav piešķirta. Vismaz es zinu sporta aģentūras budžetā, varbūt kādā kaut kur citur ir plānot šie līdzekļi.
Es redzu, ka Kristīna nav pieslēgusies. Linda spēs atbildēt uz šo jautājumu.
Jā, es spēšu, mēģināšu atbildēt. Jā, tiešām, Kristīne, tagad mēs mēģinām viņu pieslēgt. Tā kā, jā, budžetā ir plānots attīstības programmā, bet droši vien, ka Kristīna vairāk atbildēs Tūlīt viņa pieslēgsies. Varbūt šo jautājumu mēs varam atlikt mazliet uz vēlāku laiku.
Tātad tagad es zinu, ka arī Agnesē ir jautājums Kristīnē, varbūt ceļmalnieku kungam arī jautājums Kristīnē būs. Jā, tātad visiem trim ir jautājums Kristīnē, tad mums jāgaida ir šis te Kristīne. Mēs paņemam tad varbūt 5 minūšu tehnisko pauzi.
Jā,
izsludinām pauzi līdz 14. Labi, 14.35 paņemam. Labi. Jā, un atsākam no tās vietas, kur arī apstājāmies. Kristīne mums tagad ir. Jā, cik es saprotu.
Jā,
smaidīga.
Internets mani pievīla, nevarēja pieslēgties. Jā.
Nu, tehnika ir tehnika. Tātad, Kristīne, būs jautājumi, vairāk jautājumi. Pirmais būs no Daces, pēc tam sakos, es zinu, ka Agnese grib uzdot jautājumu, un arī Andris grib uzdot jautājumu. Tad sāksim rindas kārtībā. Dace vēl vienreiz lūdzu atkārtot jautājumu.
Prieks redzēt, Kristīne, tevi.
Sveika.
Tātad ļoti būtiska sadaļa ir šīs nelielās sporta būvas, un man jautājums C sadaļā C1 par multifunkcionālā sporta laukumu. 4. 5. Kārtu ir norādīts, ka šogad 22. Gadā ir paredzēti izmaksas 120 tūkstoši. Un jautājums, es zinu, ka tas nav sporta aģentūras budžetā plānots, varbūt kādā citā sadaļā tie šie līdzekļi ir plānoti.
Tā, jautājums vēlreiz, tā tad ir par sporta stratēģijas daļa, 9. lapas, puse C, nelielās sporta būves, ja?
C1.
C1, tā tad, multifunkcionālā. Un, jā, termiņš ir 2022, 120 tūkstoši, Te gan uzreiz es gribu teikt, ka jā, nu ņemsim vērā, ka šī sportista koncepcija, viņa ir pakārtots dokuments attīstības programmā, un ir tīpaši arī attīstības programmas investīcija plānam, un ja, teiksim tā, ir kaut kādas neatbilstības, piemēram, jaunas koncepcijas vai izstrādes dīri, tad noteikti, kad ir aktuālā versija ir investīcija plāns aktuālais un atbilstoši budžetam, Es skatos, kad ir, varbūt nav pamanīts tehniski, kad ir šis gads, 22. Cik es atminos, ka investīcija plānā 22. Gadā nebija budžetā nauda šīm pasākumam, kuras bija atvirzīts uz priekšu, līdz ar to tad es aicinātu te mainīt šo termiņu, jo nu, mums ir prioritāte investīcija plāns, kurš nesen arī aktualizēts atbilstoši budžetam, un mēs nevaram iet pret šo investīciju plānu. Tāds būtu mans komentārs.
Paldies.
Jā, paldies. Tagad Agnese lūdzu vārds.
Jā, labdien, kolēģi. Man bija jautājums par stadionu. Stadions mums ir A prioritātes, bet es skatos, ka arī tā prioritāte mums var izplūst gadros. Ja? 2024 vienkārši ieraugot arī to summu. Un zinot, ka tur ir nākamā kārta, es saprotu, ka tā kopējā summa ir gana liela. Tad tas ir tā kā pakārtot dokumenta, nu, secībā viņam ir jābūt, bet tie gadi var būt tādi arī vispārēji, es saprotu, A prioritāte, kā es redzu arī citās ailītēs. Pareizi?
Nu jā, tieši tā, mēs apzināmies to, ka tā ir mūsu prioritāte, bet nu, mēs rīkojamies atbilstoši investīciju plānām un budžeta iespējām un citu finansējumu pieejamības iespējām.
Un vēl viens jautājums man bija par pump up trakijā tām trasēm. Tas mums ir C2 ir Baloži, C4 ir Baldone un vēl mums ir klāt arī Ķekava C13.
Jā. Un C6 ir Valdlauči, tur viņš varbūt būtu jāpārnes, varbūt arī uz to nosaukumu, tur pie sasniedzamiem rezultātiem viņš ir iekļauts.
Jā, varbūt tur tad var tajā C6 ailītē arī precizēju to ierakstīt,
jā,
lai uzreiz redzētu.
Jā.
Paldies, man tā kā pagaidām laikam visiem.
Paldies, Agnese, un tagad dodu vārdu Andrim Lūdzu.
Paldies, kolēģi, pirmkārt atvainojiet, ka biju drusku noslīdējis, kaut kā neievēroju pulksteņus. Paldies par iespēju pajautāt, un jautājumi mums ir aptuveni visiem par vienu un to pašu, un tāpēc Kristīne. Jautājums ir sekojošs. Ja es pareizi dzirdēju, tu teici, ka šis dokuments ir pakārtots attīstības plānam, rīcības plānam un investīciju plānam. Pareizi?
Tieši tā. Jā.
Pareizi. Ja investīciju plāns mums ir pieņemts un apstiprināts, beidzamā versija, vai jūs caurskatījāt šo te sporta attīstības to piedāvājumu, paskatoties datumus, gadus un no summas un visu pārējo. Vai jūs viņu precizējāt pēc tā iepriekšējā dokumenta pieņemšanas?
Es teikšu tā, nu, teiksim, šis koncepcijā, varbūt mēs konstatējam kaut kādas tehniskās neprecizitātes, un es varbūt līdz domas sēdē lūgtu, ka viņi tomēr ir kaut kādas lietas, ko es redzu, nu, ka tiešām failus glabājot kaut kas nav saglabājies. Viņš ir skatīts, bet nu, es redzu, ka, diemžēl, kaut kādā versijā nu, nav precīzi atbilstoši tam pēdējām investīciju plānam un budžetam, un tāpēc es lūgtu komiteju, teiksim, līdz domas sēdē šīs tehniskās lietas salikt un atbilstoši tam investīciju plānam pieprecizēt.
Jā, man tiešām būtu lūgums, ja jau mums ir tie dokumenti pakārtoti un vienu mēs esam pieņēmuši un apstiprināši, tad tomēr būtu lūgums, lai nu, vismaz tas, kas ir apstiprināts un zināms, lai šeit arī viņš atspoguļojas. Jo, protams, es pievērsu uzmanību sporta laukumam Daugmalē, pie Daugmales skolas. Un atceraties, iepriekšējo reizi, kad mēs skatījāmies to plānu, sākums bija 22. Gadā. Par ko jūs man ar Pūriņas kundze pārliecinājāt, ka tas ir jāpārbīda uz 23. 24. Atverot šo dokumentu, es redzu, ka ir 24. 25. Gads. Nu, ar katru nākamo dokumentu jūs stumiet mani kaut kur ar visu laukumu tā kā aizgaldē. Man ir lūgums tomēr šo te sakārklā. Otra lieta. Par ko es gribu pajautāt un es gribu saprast. Un tā tad, tūlīt es atvēru šoļā, kur man viņš paslēpās, tā tad vidējā termiņa mērķis ceturtais. Un tur ir tā tad pirmais punkts pie vidējā termiņa mērķiem iekštelpu sporta infrastruktūra Ķekavas novada pilsētās, kā arī pie skolām Daugmalē un Katlakalnā. Iekštelpu infrastruktūra pie skolām. Kā tas ir jāsaprot? Kas ar to ir domāts?
Tā, varbūt es pa katru vārdu tagad neatbildēšu, jo nu, ir izstrādātājs strādājis pie šī dokumenta. Nu, acīm redzot, arī darba grupa nav pamanījusi varbūt tādu neatbilstību nosaukumiem un to tad es arī precizēšu, es sazināšos ar izstrādātāju, kāpēc tā ir tiešām pie šī iekštelpu infrastruktūras, kāpēc ir pie skolām, kas mier kopā ar iekštelpām loģiski. Jā, nu tur es domāju, vienkārši nu, nepareizā sadaļā ielikt, ka pie skolām ir iekštelpas. Jā, nu tas varbūt ir domāts iekštelpas kā pie skolām, kā sporta zāles, nu, piemēram, nu, tā kā pie Ķekavas sākuma skolas, kad ir sporta zāle pie skolas, nu, viņi varbūt, nu, tā varbūt tas ir domāts, tā tagad, nu.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad pie Daugmales skolas kaut kad varētu līdz 27. Gadam piebūvēt vēl kādu struktūru klāt.
Nu, te ir neprecizitāte, protams, jā, tas saprotams,
es precizēšu, jā. Ļoti aicinu jūs precizēt, jo ir tā, ka, nu, tiem vārdiem tomēr ir nozīme. Lai mēs varētu saprast, kas ir kas. Mm-hmm. Paldies, mm-hmm. Kristīne, par atsaucību.
Jā,
paldies. Es arī ieliku priekšlikumu līdz domas sēdēji. Bet noteikti tā kā šis ir arī tāds dokuments, kurā ir finanses līdzekļi, tad viņš ies arī ies uz finanšu komiteju. Un līdz ar to būtu ļoti svarīgi šo dokumentu precizē atbilstoši augstāk stāvošajiem normatīviem aktiem, jo mēs visu laiku runājam, ka šis ir pakārtotais dokuments, viņam tiešām būtu jāsaskan un jāizskata, tad precizējumi būtu ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Es varbūt uzdošu arī Zvaigznes kungam, ja mums nav precīzi dokuments Zvaigznes kungs uz doto brīdi, tad mēs varam pieļaut to, ka līdz nākamajai trešdienai viņu precizē un uz finanšu komiteju arī viņš aiziet nepilnīgs. Kā tur ir, vai viņu atgriezt labāk atpakaļ un skatīt nākamajā komitejā? Man tāds jautājums.
Es domāju, ka, ja to ir iespējams precizēt līdienas finanšu komiteju, tad lai jau to dara. Tas viens otrs variants ir aicīgi izskatīt kaut alternatīvu lēmu finanšu komitejā, kas sakārtot atbilstoši šeit izskanējušā informācija. Jo jautājumi jau jebkurā gadījumā komitejas, bet domas sēd pieņem lēmumu.
Jā, tad Kristīna, kā būs, varēsiet precizēt līdz finanšu komitejai un tad finanšu komitejā tos pašus un atkal precizējam līdz domas sēdē, jo domas sēd pieņem tos lēmumus, kā ir.
Principā precizēt vārstu, tās lietas nav tik daudz precizējums, var precizēt, bet rītdienas finanšu darba kārtībā nav šis jautājums, jo sākotnē darba grupā mēs pagājušajā nedēļā lēmām, ka mēs skatām viņu izglītības kultūras sporta komitejā, jo tiešā veidā tas finanses neietekmē, kā jau mēs te runājām, atkārtojos, tas ir pakārtotais dokuments investīciju plānām, tā kā tiešā veidā tas neatrunā līdz ar to, tas darba grupas lēmums bija to, ka mēs neskatām viņu finanšu komitejā, ja viņš rītdien ir tomēr komitejas atzinums, ka nepieciešams skatīt, tad viņu būtu jāsaskaņo un kā piebalsojumies jautājums jāizskata, jo viņš nav rītdienas finanšu komitejas darba kārtībā.
Nu, man ir tāds sajūta, ka tomēr, vienkārši runājam tur, kur ir cipar un viņš ir saistīts ar investīciju plāniem, visu būtu jāskat tomēr arī finanšu komitejā. Bet es varu kļūdīties, man palīgos, lai nāk Zvaigznes kungs, kāda ir tiešām tikai caur IKS komiteju un tad uz domas sēdu, vai tomēr būtu nepieciešams skatīt šādas dokumentus arī finanšu komitejā. Lūdzu.
Ja tas saistīts ar kaut kādiem nākotnes plāniem, kur attiecīgi pēc tam budžetā tiek paredzēta līdzekļu šim te jautājumam, tad es domāju, ka tam būtu jāiet ar finanšu komiteju. Ja tas ir tīri, nezinu, ja tas neskar finanses, tad nevajag, bet ja tas skar finanses, protams, ka vajag.
Tas skar finanses un es uzskatu, ka viņu vajag uz finanšu komiteju noteikti laist. Tad tas nav tikai izglītības kultūras sporta komiteja, tas saistīts ar investīciju plānu, un ja mēs viņu nelaižam uz finanšu komiteju, tad izskatās, ka tas tāds nenopietnas papīrītes, kuru mēs skatām. Ja? Nu, būs nauda, kaut ko darīsim, nebūs, jo mēs jau komitejā par naudu nelemjam. Nu, mans būtu, ka mēs laižam uz finanšu komiteju. Jā, tagad ilgu laiku Agnese ir pacēlus roku, Agnese došu vārdu, lūdzu.
Jā, paldies. Man arī bija viens jautājums par to, vai uz rītdienas finanšu komiteju vispār ir iespēja paspēt, tad salāgot šo dokumentu ar augstāk stāvošiem plānošanas dokumentiem. Tas bija viens jautājums un otrs par ailīti E14, kas ir pēdējā. Šajā te tabuliņā par nelielajām sporta būvēm. Un šī ir Ķekavas rotera pilsētiņa, viņai ir it kā A prioritāte, bet termiņš ir vistālākais ar šādu prioritāti. Es tā īsti nesapratu, vai mēs liekam prioritāti kopumā, vai prioritāti kaut kādos noteiktos gadu nogriežumos. Jo tā ir A prioritāte, bet gadi ir tik tālu. Man bišķiņ tas kaut kā neiet kopā, es tā nesapratu to domu. kāda ir šī ailīga prioritāte, viņa izsaka ko. Vai pieņemsim, ja mēs skatāmies pirmo kārtu stadionam, tā, kur tā nu mums bija ailīga, to viņa ātrumu atrast, varbūt kāds var palīdzēt nosaukt. Nevar ieraudzīt. Stadiona pirmā kārta ailītē arī ir A prioritāte, bet viņai sākums ir šis vai nākamais gads. Ja? Nu, tur varētu saprast, ka viņš tā kā vismaz sāks, nu viņa drīz. Bet šī ailīte ir augsta prioritāte un ļoti tavs termiņš. Kā tas korelē ar to kopējo prioritātes ailītes būtību kā tāda?
Jā, es mēģināšu atbildēt, tad jā, skaidrs, ka tas rada mūsu, nu, tas skaidrojums varbūt tāds, ka ir skaidrs, ka tas kopējais, nu, teiksim, tā finanšu sloks, jā, uz budžeta pašvaldības, kāds viss kopā ar visām lielajām sporta būvēm ir pietiekami liels, līdz ar to mēs kā pašvaldība apzināmies, ka šie sporta laukumi, sporta rotaļu laukumi, jā, un tīpaši Ķekavā šis saliņa, ir ļoti svarīga, bet vienkārši pašvaldības nu, tiksim, finansiālās iespējas ir tādas, kādas viņas ir, un, tiksim, lai salāgot to visu, tas ir atlicis šo tālo gadu, taču, protams, kad darbības veikt un, tiksim, par visiem īpašumiem sāk kārtot, mēs varam ātrāk, un tad varbūt arī ar komitejas atbalstu mēs to sākumu datumu varam likt arī ātrāk, saprotot ar to, kad mēs sākam ar, teiksim, tādām lietām, kas nevar neprast lielu finansiālus ieguldījumus, tā komentēt, un ieliekam šo gadu 23-24 sākumu, 23.
Nu, jā, es varbūt nu, ieteiktu vai lūgtu to šādā veidā pakoriģēt, jo nu, tādā kopu kontekstā ar aktuālo situāciju būvniecības jomā vispār skaidrs, ka šie te lielie plāni, īpaši būvniecība kā tāda, viņa varētu neizpildīties tuvākajos termiņos vairāk ārēju iemeslu dēļ. Un varbūt, ja rodās kādi, nu, teiksim, līdzekļos manevri iespēja, tad var uzsākt kaut ko mazāk. Nu, tādā ziņā, protams, ka tur jau ir arī daudz mazās sporta būvis, un tā varētu būt iespēja novirzīt šos līdzekļus tādiem mērķiem. Bet šeit, nu, vismaz varbūt to sākumu gadu netik tālu iezīmēt, ja tas, protams, nu, atbilst arī augstāk stāvošiem plānošanu dokumentiem.
Jā, nu, mēs to patīsimies, izvērtēsim, jā, jā, jā.
Paldies.
Jā, paldies, Andri. Roka, lūdzu, Andri.
Paldies par iespēju. Nu, ir tā, ka arī pievēršot uzmanību tām prioritātēm, vispār jau rodas jautājums, šī augstā prioritāte ir vismaz 21 objektiem no 40 aptuveni. Tātad puse ir ar augsto prioritāti. Tad, ja viss ir ar augsto prioritāti, tad tas viņu sadalījums, kā tad tas var būt? Jo tad mums ir ar D ir drusku vairāk pa 10, nu C ir kādi 5. Nu, manuprāt, nu, tad iespējams, ka tās prioritātes varētu būt tad viens lielais objekts, kam ir A prioritāte. Iespējams, 5 mazie objekti, nu, kas tiešām reāli ir iespējams kā prioritāte. Jo savādāk jau, ja mums starp visiem objektiem vairāk kā puse ir prioritāte, tad ar ko tad viņi savā starpā atšķirās? Tad kurš tad būs tad no prioritārajiem prioritārā? Vai atkal no visiem vienlīdzīgajiem, kā būs vienlīdzīgā? Šis dalījums, manuprāt, viņš zaudē jēgu. Tāpēc jautājums, Kristīna, kā tad tas tā domāts?
Nu, arī centīšos atbildēt izstrādātāju vārdā un darba grupas vārdā, kuri pie tā ir strādājusi, ir, teiksim, tās prioritācijas grupētas tā, vispirms jau tā grupēšana ir pār šīm objektiem, ja tad ir lielās sporta būves, mazās sporta būves, nelielās sporta būves, ūdens, malas un aktīvās aprūtes, tas ir pirmais, ja tad ir šādi grupēts ar domu tādu, kad lai mēs pastītos arī uz tām mazākiem ieguldījumiem, kuri arī pietiekami svarīgi, lai nebūtu tā, ka skaidrs, ka prioritātes ir lielie, bet kad mēs visās jomās izvirzam savas prioritātes, ko pašvaldība pasaka, kuras ir kā prioritārās. Ja,
bet drīkst, un tik iejaukties uzreiz, lielā sporta būs 8 gabals, 7 ir prioritārs.
Tāda lielā sporta būvēm tur citas paģēri var būt arī mazākus ieguldījumus, kas varbūt ir jau kaut kas aizsākts, kur ir dokumentācija, un tur arī ir gadi varēja, kad mēs skaidrs, ka mēs visu nevaram uzsākt, un daži, manuprāt, saistās varbūt ar tās vidusskolas stadions. Nu jā, es teiktu tā, ka tur arī no tām 4-6 pozīcijām, ja, tad ir, kas neprasa tik liels ieguldījums, un kur ir alternatīvas, kādā veidā mēs to varbūt varam uzsākt, un arī tie uzsākšanas gadi atšķirās.
Jā, nu, ir tā, ja saimniecībā es plānotu kādu prioritāru pasākumu, kas man prasa 100, tad droši vien, lai to 100 sakrātu, es netērētu 20, 20 un 20 uz mazām būvītēm vai maziem pasākumiem. Jo tad es saprotu, ka es to 100 taču tāpat atkal nevaru savākt. Man viņš iztērējis. Un tad vai nu to prioritāti uzskata par prioritāti, vai arī, nu vai arī nē. Jā. Nu, šobrīd šāds prioritāšu teiksim, tas sadalījums, ka viss ir prioritārs. Viņš patiesībā no tāda skatu punkta, jā, mums tas viss ir ļoti svarīgs. Bet, ja piemēram, brīdī, kad mēs esam šo dokumentu pieņēmuši, notiek vienalga kas, atnāk citi cilvēki, kuri saka, jā, mēs turpināsim iesākt to darbu. Viņi atver šo darbu vaļā un redz, viss ir prioritārs. Un kas pēc būtības nozīmē, sākt atkal visu no jauna skatīt, kas tad ir vairāk vai mazāk, kas ir tas pētījums. Nu jā. Vai nepastāv iespēja, šo visu nu, samumurēt. Prioritāte, nu, tātad pirmais veicamais, jo nu, patiesībā tas iespējams būtu politiskais jautājums. Tāp visām prioritātēm izcel pirmais, otrais, trešais, lai varētu tad skaidri zināt, ko tad mēs darām un arī tad būtu skaidri pasakām. Paldies!
Jā, Cemalnieku kungs, paldies! Izvirzījāt tiešām jautājumus un tādus pamatotus. Es skatos, Linda Zaķa pacēlus roku. Lūdzu, Linda!
Jā, varbūt tāda replika kungam, jā, es piekrītu par to, ka nu, mums kā pašvaldības darbiniekiem, kā izpildvarai, nu, kur ir jārūpējās, teiksim, par dažādiem virzību jautājumu virzību šādā vai citādā jomā, šis ir, teiksim, šis te sporta, jomas dokuments un patiesība, ja mēs par to runājam, par to, kad mums mainās ļoti daudz, nu, teiksim, pašvaldības kaut kādā veidā, vai arī domes, šis ir arī tas, kādā veidā mēs spējam, spējam kaut kādā virzienā virzīties. Un par to, kā grūti koncentrēties, laikam, bet par to, kad patiesībā arī domēji mainās domas, tas arī ir fakts. Un to, ko Kristīna šobrīd nu, tā kā virza, manuprāt, labi,
Linda, jā, tas ir ārpus, jā, jo tāpēc, kad domas mainās, bet šeit ir runa par, pirmkārt, par neprecizitātēm atbilstoši augstāk stāvošiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir numuru viens un laikam viskliedzošākais, kur tomēr šim dokumentam kā pakārtotam būtu tam, nu, jābūt precizēts un atbilstošs. Tu būtu mazāk jautājumi, bet labi, Agnese, lūdzu vārds.
Jā, es tā kā laikam piesakos bišķiņu atbildēt arī. Un kā nostāties mazliet šo jautājumu Cermelnieku kungam arī atbildēt. Es no vienas puses piekrītu Cermelnieku kungam, ka šī A prioritāte mulsina. Tas tā ir. Bet es arī pirmī teicu, ka man varbūt nav īsti līdz galam kļuvis skaidrs tās prioritātes, nu tāds, nu tā būtība šīs ailītes un kas ir šī atskaites punkti arī tām prioritātēm. Es atvainojos. Esmu nedaudz noķēru uz dāvaniņu savu mazā bērnu, grūti runāt. Bet, ko es gribēju teikt? Jā, es saprotu, ka šī ir tā viena no kārtējām situācijām, ko mēs redzam, jā, mainās cilvēki, mainās domas, mainās prioritātes, jā, bet es gribētu nu, tomēr akcentēt arī šī brīža situāciju, ka ļoti strauji mainās arī ārēji apstākļi. Un ja vienā brīdī mums liekas, jā, šī ir mūsu prioritāte, un to mēs iesim, būvēsim, darīsim, bet mēs ļoti labi pragmatiski saprotam, ka dotajā brīdī no šo jomu iet ļoti smagi. Un tāpēc savā ziņā es arī gribētu aizstāvēt Lindas teikto un Kristīnas ieguldīto darbu, jo jums tomēr ir jāatstāja tāda nu, diezgan plaša šķēre, jā, kas liek uzdot daudz jautājumus. Kas tad ir pirmā prioritāte otrā? Mēs varam vēl to A burtiņu sadalīt. A1 prim, A2 prim un A3 prim. Bet mēs jau arī nezinām, kurā brīdī, kā mainīsies šie arī apstākļi. Mums ir jābūt elastīgiem. Mēs nevaram ieciklēties uz vienu, pieņemsim, stadionu un visu. Un tikai uz to, jā, nu, no vienas puses tas ir pareizi šī mētiecība un ļoti konkrēts mērķis, uz ko mēs ejam. Bet no otras puses, tiklīdz mainās apstākļi, jāmēģina ātri pārgrupēties. Es šeit nerunāju par tādiem piemēriem, kā Cermelnieku kunga jau sen minētais un visos pieprasījumos arī pamatotais budžeta pieprasījumos šis sporta laukums pie Daugavas skolas un skaidrs. Un tur mums jābūt konsekventiem ar šo laiku nogriezni un tiešām nu, jābūt arī pēctecībai, vienalga, kas kā mainās doma. Bet par pārējiem objektiem, nu, jā, nu, mums ir jāatstāja šī kaut kāda elastības šķēra. Nu, tā tas ir šobrīd. Tā tas diemžēl vai par laimi, es nezinu, tā tas ir. Mums jāatrod zelta vidusceļš, kā mēs minām visu to, kas mums ir jāizdara un kas ir vajadzīgs, un cik nu ir iespējams kaut kādā veidā prioritizēt. Un tas ir tas, ko arī nu, Danovskas kundze cenšas darīt šobrīd. Paldies par darbu un atvainojamies, protams, par kaut kādām varbūt neskaidrībām. Nu, daram, ko varam. Sanāca laikam debates atvainojumi.
Jā, paldies. Jā, Agnese, jau iebrauci debatē, nedošu vārdu, vai būs otrā tikai. Labi, atgriežamies pie jautājuma priekšlikuma sadaļas. Vēl būtu jautājumi?
Varbūt par priekšlikumu, Gorkša kungs var pastāstīt.
Jā, es gribēju teikt jā, par priekšlikumiem, tad Gorkš. Lūdzu, Rihardi.
Paldies, sveiki kolēģi. Man šo te dokumentu skatoties noteikti tur vislielāko A prioritāti gribētu slikt tam, kas pēdējos gadus sagādā man kā sporta iekšēnē strādājošiem vislielākās galvas sāpes, tās ir iekštelpas. Un par cik ir zināms, ka arī vidusskolai trūkst, kur aizvadīt sporta stundas, tāpat tās sporta skolē trūkst, kur aizvadīt sporta stundas. Tāpēc mans priekšlikums būs balstoties uz precizēto koncepciju, uzdot izpilddirektoram sagatavot rīkojumu par iepirkumu izsludināšanu, lai doma varētu izvērtēt divas alternatīvas telpu deficīta risināšanai. Ķekavas vidusskolas sporta stundām un Ķekavas sporta skolas nodarbībām. Tad pirmais ir nepieciešamo telpu vai būves pirkšanu, un otrais ir nepieciešamo telpu ilgtermiņu nomu. Tad, lai būtu pilnīgāka informācija, aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Zvaigznes kungs pacēlis roku, lūdzu.
Jā. Tagad attiecībā uz terminu iepirkums. Man būtu šeit komentārs tāds, ka faktiski iepirkuma veids jau, teiksim, atbilstoši pasūtītāja prasībām, teiksim, nepieciešamām tehniskām specifikācijām. Nu, tas varētu būt izvērtējums drīzāk. Tā varētu būt cena aptauja, bet ir taisa iepirkuma procedūru, mums ir zināms gala produkts un attiecīgi, tad nu, mums būtu jāpērk tas, ko piedāvāt. Tā kā iepirkums nav domās, lai noskaidrotu cenu vai ko tamlīdzīgi. Tā kā varbūt varētu drusiņi koriģēt šo te priekšlikumu. Es neapskatīšos. Nu, rīkojums par tirgus izpētes, veikšanu vai cenu aptaujas veikšanu, bet ne iepirkuma procedūru.
Jā, paldies. Tad varētu lūgt Aijas kundzei varbūt rīkojumi par tirgus izpēti.
Jā, paldies par labojumu.
Jā, paldies, Aijas kundze. Tagad es domāju, ka būtu, jā, tagad būtu atbilstoši. Un savukārt manējais ir vairāk arī Aijas kundze. Paldies par precizēšanu, tā kā mēs runājam, ka būtu uz finanšu komiteju. Es zinu, ka visi ir noguruši un es zinu arī to, ko jo vairāk uzmanības pievērš dokumentam, jo mazāk pamana kļūdas. Un lasa tā kā jābūt, ne tā kā gribētu, lai būtu. Tāpēc es nezinu, varētu saspringt arī nu, līdz finanšu komitejai kaut ko jau noprecizēt. Vismaz saistībā ar šo te investīciju plānu. Kristīna, kā jums ir?
Nu, no, izdarīsim, jā, iziešu cauri pacīzes, jā.
Paldies jums.
Tikai tur nu, noteikti ir jāsaņem saskaņojums no Žilko kunga par to, ka mēs iekļaujam kā piebalsojumu jautājumu rītdienas komitejā.
Nu, to mēs varam sakārtot visu ielieciet un arī noteikti arī no savas puses paziņošu, jā. Tā kā to mēs varēsim.
Ok, noteikti. Labi.
Labi, paldies. Vēl būtu kādi jautājumi priekšlikumi? Izskatās, ka nav tādu pārējām pie balsošanas par priekšlikumiem. Kā pirmais ir Rihārda priekšlikums. Uzsākam balsošanu. Gaidu vienu balsojumu, tā ir, slēdzu balsošanu. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi par 5 pret 0, atturis 0, nepiedalās 0. Un tagad otrais priekšlikums par precizēšanu uz finanšu komiteju. Tā tad... Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu par 5 pret 0, atturis 0, nepiedalās 0. Tātad arī šis ir pieņemts. Un novēlu izturību Kristīnai vēl pēdējie metri līdz apstiprināšanai. Darbs ir milzīgs ieguldīts, bet dodamies uz priekšu, tikai uz priekšu. Jā, paldies. Jā, un tagad balsojam par pašu šo te. Jautājumu. Lūdzu, balsojam. slēdz balsošanu. Tātad par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, vienbalsīgi tātad pieņemts un virzīts uz finanšu komiteju kā piebalsojamais jautājums. Kā nākamais jautājums mums ir informatīvs, nākamie trīs jautājumi mums ir informatīvi un šis ir par pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai Ķekavas novadā finansējumu izlietojumu pirmajā ceturksnī, jo mēs esam pieņēmuši tādu lēmumu, ka komitejā ir reizi ceturksnī atskaitās. Un došu vārtu Dacei Cīrulē. Lūdzu, Dace.
Paldies. Paturpinot komitejas vadītājas iesākto, ir izveidota gan jauni saistošie noteikumi, gan arī apstiprināta jauna vērtēšanas komisija, 7 cilvēku sastāvā. Un atbilstoši saistošiem noteikumiem komisija reiz ceturksnī sniedz ziņojumu par piešķirto finansējumu. Pamatojoties uz to, ka komisija ir ievēlējusi mani par komisijas priekšsēdētāju, tādējādi informēšu jūs, ka pirmajā ceturksnī ir tātad veikts liels apjomīgs darbs, jo jaunajā novadā esam kļuvuši sportiskāki un vairāk. Un Ķekavas novada doma ir piešķīrusi 175 tūkstoši kopējo finansējumu gadā. Finansējums ir sadalīts trīs fondos, sacensību un treniņu nometnēm ir piešķirta 25%, tas ir 43 tūkstoši uz gadu. Sporta sacensību organizēšanai ir piešķirta 10%, tie ir 17 tūkstoši gadā, un sporta organizācija darbību nodrošināšanai ir piešķirta 65% no šī finansējuma. Kopā šajā ceturksnī ir notikušas vairākas vērtēšanas komisijas. Komisijas darbs ir atspoguļots protokols, pievienots informatīvajiem jautājumiem par to, cik ir saņemti kopumā iesniegumi, kādiem mērķiem un par ko komisija ir lēmusi atbilstoši saistošiem noteikumiem. Tātad varu informēt, ka šobrīd novadā ir atbalstītas 26 biedrības, kuras ir visu, kuras ir juridisko asociāciju federāciju savienību pārstāvi, un kopumā visām biedrībām ir piešķirti 56 tūkstoši pirmajam pusgadam. Tad sporta sacensību organizēšanai ir atbalstītas 10 biedrības, kuras ir nākušas, lai novadā dažādot sporta aktivitātes, galvenokārt tautas sporta atbalstam, ir atbalstītas kopā 10 biedrības, un tam mērķim ir piešķirta 8 tūkstoši eiro. Un sacensību un treniņu nometnēm šobrīd ir kopējais finansējums piešķirts 18384 eiro. Sīkāk par šo finansējumu izlietot ir atspoguļot protokolos. Protokoliem pievienot arī ir saņemtie iesniegumi un pieprasījumi. Ja ir kādi sīkāki jautājumi, varbūt varēs atbildēt.
Vai būtu jautājumi kādam? Skatos, kad jautājumu nav, tad slēdzu jautājumu sadaļu debates. Debašu arī nav. Esmu ielikusi priekšlikumu, kā komitejas atzinums pieņem zināšanai. Paldies, Dace, jā, par šo atskaiti. Tad balsojumu par pieņemšanu zināšanai. Tātad par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Tātad pieņemts. Šo jautājumu mēs varam slēgt. Un pārējām tagad pie diviem informatīviem jautājumiem, kas skar tieši transportu. Un kā piektais ir par Pļavnieku kalna skolēnu pagrinādās grupas maršrutu 5-3. Ziņotājs ir Andris Jākapsons. Jā, Andris redzu, ir pieslēdzies, tad Andri lūdzu dodu vārdu jums.
Jā, labdien! Ir tā, ka šo pārvadājumu, tas 5-3 maršruts jau no 21. Marta tiek veikts, bet pirmajā nedēļā bija lūgums skolas direktorei, lai savēl galus, cik tad vispār brauc. Kā redzams, tajā tabulā pielikumā ir tā, ka brauc tikai viens vai divi bērni. Un tāpēc man radās jautājums, kuru gribētu uzdot jums, vai mums ir tā kā nu, jāvadā tie viens vai divi bērni pārsvarā. Nu, viens pat ir, jā. Ir tā, ka bērni dzīvo viens dzīvo Rāmavā, otrs dzīvo iekšā Titurgā, Cālīšpuru vielā. Bērni pirmklasnieki, to es tikko noskaidroju, bērni pirmklasnieki, un viņi nav dikti patstāvīgi. Jā. Un sabiedriskais autobus tā kā Titurgā nu, neiet iekšā ķekavas, jo no Pļavnieku kalna tas iet savu Rāmavai. Un jā, un tad ir... Tās ir zināmas izmaksas, ir 14, vismaz gadīt, nu, 18 eiro katras reizes maksā. Un vai mēs, nu, vai jūs akceptējat, ka mēs turpinām braukt ar šo maršrutu?
Jā, es gribētu papildināt, sakojuši, ir jau likumdošanā precedenti. Diemžēl ir tāds izglītības likums, kur 17. Panta 3. Sadaļas pašvaldība atbildība 14. Apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīves vietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Un šajā gadījumā es dzirdēju, ka sabiedriskais transports nav nodrošināts vismaz uz Titurgu, bērnam, jā, un mēs te paskatījos arī, kādi ir bijuši jau precedenti, kad ir, diemžēl, kad pašvaldība atteikusi šos transportus, ir iesūdzēti tiesā un zaudējuši tiesā. Diemžēl ir tādi gadījumi Latvijā. Es redzu, ka pacēls rociņu ir Andris Ceļmalnieks. Lūdzu, Andri, jums vārds jautājumam.
Jautājums tāds. Vai izglītības likumā ir teikt, ka uz jebkuru izglītības iestādi ir jānogādā, vai izglītības likumā ir teikt, ka jebkurā izvēlētā laikā jānodrošina transports, ja nav sabiedriskais transports, vai šīs lietas ir izvēlētas?
Ir tikai tas, ko es nolasēju. Viss, ja nu nodrošina transportu, turp un atpakaļ, dzīves vietā, ja nav izmantojums sabiedriskais transports. Un vairāk paskaidrojumu nav. Tātad tas ir ļoti plaši traktējums.
Nu, tātad parasti tas tiek uzskatīts līdz tuvākai izglītības iestādē. Punkts viens. Otrs ir obligātais mācību process. Un pagarinātā grupa, tas jau vairs nav obligātais mācību process. Un es saprotu, Es ļoti labi saprotu bērnu vecākus un dažādākās, teiksim, tās peripētijas, kāpēc un kas notiek. Bet, Andri, vai pareizi, ka pēc mācības stundām ir transports pa to maršrutu?
Jā, Pļavnieku kalna skola ir 14.45, tad iet garām Ķekavas autobusi divi gabali un iet arī Baložu autobusu divreiz garām.
Nu, vai šie bērni ar kādu no citiem maršrutiem, kas ir nedaudz agrāk, var aizbraukt?
Agrāk, jā, bet tajā laikā vairāk nē, to jau 16.30, jo pagarinātā grupa.
Nē, es saprotu, ka 16.30, nē. Vai 16.10 var aizbraukt?
Var aizbraukt, tūlīt pateikšu, var aizbraukt, tā man tikai kaut kur bija, tūlīt pateikšu. var aizbraukt, iet Raunēkalnam garām. Jā, bet viņš iet Ķekavas virzienā, Baloža autobus. Viņš ir apmēram 15.30. Jā. Tajā laikā nē, tajā nav tā kā.
Andri, pēc tavas atbildes es nesaprātu. Vai šie divi bērni citā laikā, tad, kad viņiem ir beigušās mācību stundas, viņi var nokļūt uz savā mājā?
Tad tas, kas dzīvo Rāmavā, tas var nokļūt ar sabiedrisko transportu. Tur iet
ar mūsu,
tad
ar mūsu, jā.
Jā, un tas, tas, kas dzīvo Titurgā iekšā, tas ar sabiedrisko tad nevar, bet ar mūsu autobusu var Baložu, bet citā laikā var.
Sazinoties ar šī bērna vecākiem, ir iespējams noskaidrot, iespējams, ka viņam nav 16.30 vienīgā iespēja braukt, varbūt viņu mājās jau sagaida, lai var sagaidīt nedaudz ātrāk.
Jā, var mēģināt. Teorētiski var mēģināt, jā, sazināties, bet nu ir, jā. Ir Baloža autobus iet garām, viņš iet uz Baložiem un tur viņš iet trīsreiz garām.
Jā. Jā. Nu ir jāizskatā arī iespējamās alternatīvas. Paldies.
Jā, paldies. Būtu vēl jautājumi? Es tikmēr ieliktu priekšlikumu izskatīt alternatīvas un sazināties ar bērnu vecākiem. Varbūt tādā veidā varam. Jo šai gadījumā pareizi jau ceļmalnieku kungs arī norādīja izglītības likums vairākā, lielākā vai mazākā mērā reglamentē tieši vispārējo izglītību, kaut arī tam ir vispārējās izglītības likums. Bet pašvaldības atbildība nosaka šis viens punkts, un ja mēs tā savelkam kopā, tad tas būtu tiešām paskatīties. Ja vienam bērnam ir šī iespēja nokļūt, tad varbūt sazināties ar vecākiem un parunāt ar viņiem. Vēl jau ir jāņem vērā, ka tomēr tie ir pirmklasnieki. Bet atkal no finansiālā viedokļa dzenāt autobus viena bērna dēļ, jā, ir finansiāli neizdevīgi, diemžēl. Nu, mēs tagad runājam par skaitļiem, ka aiz viņiem stāv bērni, protams, bet ko teiktu pārvalde? Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, kuras pārziņā ir arī izglītības jautājumi, un kādas izglītības pārvaldē būtu pārdomas par šo jautājumu. Es tikmēr rakstu atzinumu.
Jā, vēlreiz labdien. Protams, ka mēs ar Jākapsam kungu esam pārunājuši šo te jautājumu un par šo konkrēto maršrutu, kas ir uz komiteju. Nu, tā kā dzirdēju arī komitejas vadītājs priekšlikumu par to, ka tā kā ar vecākiem jāizrunā šis jautājums, bet patiesībā, ja nav pieprasījums, tad arī droši vien, kad arī piedāvājums nebūs. Jo šīs te izmaksas, ko arī Jākapsona kungs ir licis klajā uz komiteju, nu, ir diezgan iespaidīgas. Tas ir mūsu kā pārvaldes tāds vērtējums.
Jā, ja es tagad uz doto brīdi, tā tad... Mums ir palicis līdz mācību, kad beigām tagad ir aprīlis un nākamā komiteja, piemēram, kur mēs tiešām varētu lēmt. Tagad būs lieldienas un tad komiteja ir uzreiz pēc lieldienām, laikam 23. Es saprotu. Varbūt līdz tam varam noskaidrot un pa to laiku palaist, cik tas būtu zaudējumi, jo tagad uzreiz tā teikt un viss mēs apstājamies, kad bez apzināšanas vecāku, bez tā tiešām alternatīvas un bez sazināšanos ar skolu, jo es saprotu šo, jo šo palaida praktiski šie visi autobusi ir palaisti pēc pieprasījuma, nu, tātad pēc iesniegumiem. Tātad ir bijuši tie divi iesniegumi, kas līdz ar to mums būtu arī jānodrošina, bet ņemot vērā, ka pagarinātā diena, ka pirmklasnieks vajadzētu vairāk izpētīt. Un mans priekšlikums būtu, tātad, ja nav iespējams, tātad es rakstu, tā, tikmēr man pazuda viss uzrakstītais, piedodiet. Es mēģinu tagad vēl vienreiz sakārtot, rakstīt pa jaunu. Tūlīt dažas minūtes.
Varbūt Agnes tikmēr var izteikties.
Jā, piedod, es nepamanīju. Agnes, dod.
Nekas, viss kārtībā. Varbūt es nesadzirdēju, bet ar šiem, šo divu bērnu vecākiem neviens personīgi vēl nav līdz šim sazinājies. Tikai skaidrs, ka tie ir pirmklasnieki. Jākapsana kungs vai Zeķis kundze tā pareizi, ja es sapratu.
Es tikko zvanīju Agitai Baltmanis kundzei, viņa teica, ka tie abi pirmklasnieki.
Jūs ārkārtīgi slikti dzird, bet es apmēram sapratu, ko jūs teicāt. Tā bija divi pirmklasnieki un to teica Baltmanis kundze.
Jā,
jā. Jā. Nu jā, jo tiešām es arī tā kā gribēju uzsvērt un atbalstīt to, ko teica Ceļmalnieku kungs, ka nu, mēs jau tā daram daudz un ir tās pamatlietas, kas mums ir jānodrošina, bet mēs daudzkārt jau ejam krietni tālāk un vairāk, kā mums būtu jādara, cik ļoti tas varētu arī nepatikt varbūt kādiem, kas saņem un izmanto šo pakalpojumu. Tāpēc pagarinātā grupa un interešu izglītība, no tās nav tās lietas, kur mums būtu jāatzinās savas transports īstenībā. Ne? Bet esošajos aktuālajos apstākļos, es domāju, mēs visi esam loģiski domājuši cilvēki, ir jāsazinās ar šiem bērnu vecākiem un jāizstāst tā situācija. Ka, principā, autobuses brauc dēļ diviem bērniem, un ja tas viens bērniņš, noteiksim, pārorientēs savu ikdienas režīmu uz citu alternatīvu, tad vispār paliek viens tikai. Nu, tas noteikti nav ekonomiski nekā pamatojums, ne arī juridiski, lai ko tādu darīt. Tāpēc tiešām es atbalstīšu to, ka būtu jāsazinās ar šiem bērnu vecākiem, jāizstāst aktuālā situācija un jārod pats alternatīvas risinājums. Jo nu, tas tiešām ir ļoti... Nu, neekonomisks pasākums. Paldies.
Jā, paldies. Es arī esmu par to, ka mēs skatāmies. Esmu iesniegus priešlikumu pirmo, jā, protams, es citēju arī izglītības likumu, bet noskaidrīt alternatīvas, sazināties ar vecākiem un skatīt jautājumu 23. Aprīļa komitejā, kurā tad mēs arī varētu pieņemt šo lēmumu ar 1. Maiju, nu, vai ir nākamo to nedēļu, ar 28. Piemēram.
Atvainojiet, bet aprīlī ir...
Jā.
20. Aprīlī.
Jūs izlabojiet. Es paskatījos, mīļais Dievs, man pie sienas stāv marta kalendārs, es ne savā istabās. Paldies, Aijas kundze, par vērību. Jūs man... Jā! Paldies, jūs izlabojāt. Man tiešām jābūt uzmanīgākai. Jā, 20. Aprīlis pareizi tās ir. Un tad jau mēs varētu arī skatīties, tad slēgt varbūt jau no 25. Aprīļa. Nu, jāskatās. Labi. Vēl būtu jautājumi? Ja nav slēdz jautājumu sadaļu, priekšlikumu sadaļu, vai būs kāda debate? Jā, Agnes, tev tagad debate ielikta ir.
Paldies, es jau izteicos, kamēr tu rakstīji priekšlikumu izkārtību.
Labi, paldies, slēdz arī debates pārējiem par balsošanas pie priekšlikumu. Slēdz balsošanu. Tātad vienbalsīgi atbalstīts par 5 pret 0 atturas 0. Tad lūgums Jākapsona kungam uz 20. aprīļa komiteju sagatavot alternatīvo, kad mēs varam lēmt par jau konkrētiem soļiem vai apstādināt un izņemt šo te maršrutu no apgrozības. Jā.
Jā, labi.
Un pārējām pie pēdējā šīs dienas jautājuma ir par skolēnu autobusu izmantošanu un arī ziņo Andris Jākapsons.
Jā, labdien, vēlreiz. Ir tā, ka es redzu, ka Ilze ir uz vietas un Ilze varbūt var pakomentēt, jo tas ir viņas tā kā iesniegums un viņa vēl var pakomentēt. Tur ir jautājums Jā. Par Ukraiņu bērnu pārvadāšanu. Nē, bet skolas personāla.
Jā, vienīgais, ko es Ilzei uzreiz, jā, Ilze, es došu vārdu, vienīgais Ilze bija, es jau teicu, tur ir komats nevietā, jo tur sanāca, kad pārvadāt visu civiliedzīvotājus tai skaitā izglītības, bet es saprotu, ka tur ir domā civiliedzīvotāji, to pedagogu palīgi pareizi, tā ir.
Pedagogu palīgi, kuri ir civiliedzīvotāji Ukrainas, nevis mūsu pedagogu palīgi.
Jā, tad
tur sanāk realitātē, ka tas ir skaidrojošais. Nu, mana latviešu valodas skolotāja teikt, ka tur jāliek ir komats.
Labi, nestrīdēsimies. Labi. Tur bija daudz jautājumu par to, tieši par to, vai precīzi viņus vai nodēvēt. Varbūt tur ir skaidrojošais, viņš bija komatos. Tur kaut kas tāds bija, nu.
Nu, es izstāstīšu, tā doma ir tāda, mums ir, mūsu skolās ir ukraiņu bērniņi, gandrīz jau visās skolās, un mums ir ukraiņu pedagoga palīgi, kuri šiem te Ukrainas bērniņiem palīdz mācīt procesā. Un, nu, protams, tāpat kā arī bērni, arī viņi dzīvo kaut kur, un viņiem būtu nepieciešams, man ir 4, pagaidām 4, vēl ir tiek kārtoti 2 darbā, un šiem te 4 pedagogu palīgiem būtu nepieciešams pārvietoties ar šo skolēnu autobusu. Nu, tas, kas ir aprīlī, maijā, tad, kad jūnijā būs pagarinātais gads, tad mums būs jādomā, ko kādas cik pārvietošanās iespējas. Nu, tā.
Jā, paldies. Vai jautājumi? Tad Agnesē roka pacelt. Lūdzu, Agnes.
Jā, sveiki. Man bija jautājums. Tagad tā, ja es pareizi atmarīju, ja jauca lūdzu, labojiet. Ar skolēnu autobusu var pārvietoties tikai skolēni, un tas bija saistībā ar epidemioloģisko nosacījumu ierobežojumu. Pareizi? Jo iepriekš taču brauc, nu, varētu. Kādreiz tad, nu, arī kāds iekāp no tiem pašiem dzērumiem, man liekas, tur brauc cilvēki arī izmantojumi. Tad vienā brīdī mēs to visu pārtraucām, jo tas bija saistīts ar šiem ierobežojumiem. Vai nē? Vai ir vēl kādi citi, nu, teiksim, normatīvi, kas liedz vēl kādam izmantot, un ka mums būtu īpaši par to jālēma komiteja?
Nu, šo jautājumu man lūdzu rakstīt komitejā Andris Jākapsons.
Jā, varbūt Jākapsona kungs var pakomentēt.
Ir tā, ka vienīgais maršruts, kur mēs atļāvām noklusējumā braukt citiem pieaugušajiem, ir Plakanciem maršruts. Pārējos autobusu maršrutos nepiedurošas personas, tā kā, nu, netika vestas, izņemot kādus skolotājus vai kāds pa kluso iešmauc arī, varbūt kāda tur pavārs vai apkopējs vai kaut kas tāds, kas brauc uz konkrēto skolu.
Okay, es atvainojos, bet šobrīd skolas personāls, vai tas ir pedagogs vai kāds atbalsta darbinieks, drīkst braukt ar šo autobusu vai ne, aktuālā?
Mēs aizlieguši neesam tā oficiāli un arī atļāvuši oficiāli neesam. Es gribēju tā kā, nu, akceptu no jums, kā tad daram pareizi, jo tūlīt būs vesels bars ar iesniegumiem. Ir tā, ka Baložu autobusā un Vādlauču autobusā man ir bijuši pāris iesniegumi vai mutiski zvani vairākas gadus atpakaļ par to, kāpēc autobusā tiek pārdāti nepiedroši cilvēki, ka tiem esot jābrauc ar autobusu un kāpēc bērniem ir jāstumdās un jāgrūstās un nesot sēdvietas. No dažiem vecākiem tāda iesnieguma ir, diemžēl.
Jā, bet kas ir nepiedaroši? Tā ir, nu, teiksim, konditori no tuvējās ceptuves, vai tas ir skolas darbinieks tomēr?
tajā reizē jau mēs nedabūjām noskaidrot, tas bija vienkārši vecāka zvans, un mēs nezinājām, vai tā ir apkopēja, vai skolotājs, vai kas, nu mēs nezinājām. Un tāpēc būtu tā kā varbūt īstā reize, ka varbūt atrunāt, kā mēs daram, mēs varbūt izdodam tādas, nu, atļaujas braukšanas tiem skolotājiem, jo viņš var šoferītim parādīt, jo viņš var drīkst braukt ar šo autobusu, jo šī lieta mums tā kā nav sakārtot, un tāpēc man gribētos pareizi to tā kā atrunāt.
Tāds jo... bija mans mērķis arī šim jautājumam, jo es tieši tā, jo mans personīgs uzskats ir, ja šie bērni ir skolnieki, viņi brauc uz skolu, tad kāpēc, piemēram, nu, pedagogu palīgs vai logopēds vai medmāsa, kur arī dodās no mājām uz skolu, viņi principā ir vienā, teiksim, saimē ikdienā kopā, nu viņiem būtu jābūt, nu atļauja, ja šis cilvēks strādā mācību iestādē, viņš arī drīkst braukt ar šo transportu, jo, nu, ja ir kapacitāte, protams, autobusam, ja, jo, nu šīs mēs zinām profesiju pārstāvi, nu noteikti nav no tiem, nu kā teikt, kuriem būtu tie lielākie atalgojumi un īpaši šajos laikos varbūt, nu kāpēc nē? Lai brauc, ja ir vietas. Kādas pārējiem domas par šo ir? Ceļmalnieku kungam varbūt ir viedoklis?
Varbūt es...
Jāatvainot, man tevī ātrā viena staruma. Es sapratu to stāstu, bet es nedzirdēju pilnīgi visu diskusiju. Bet jebkurā gadījumā es noteikti atbalstīju šo iespēju viņiem nokļūt līdz skolē, jo ir tā, ka tad Ilze solīja kādu skolotāju dzīvo nu, šajā brīdī Ķekavā, un, protams, nu, kādā veidā viņi gan nokļūt līdz skolē. Tātad tā iespēja paši skolē nav tikus, jo, ja jau mēs finansējam un atbalstam, dažādā veidā šos cilvēkus, tas būtu diezgan dīvaini. Mēs atbalstam, bet viņi atkal pērk autobusu biļeti, lai varētu atbraukt šeit. Mēs, protams, nu, no normālā darba ņēmēja viedokļi būtu viss kārtībā, bet mēs saprotam, ka šī nav normālā ikdienišķā situācija. Tāpēc es atbalstu, nu, atbalstu šo iespēju pārvietoties. Tikai, protams, tur ir tas jautājums, ja reizē, tātad, ja ir vieta autobusā, viss skaidrs, bet, nu, pedagogam autobusā būtu jābūt arī, nu, arī autobusā pedagogam būtu jābūt pedagogam. Bet zinot mūsu jauniešus, tās situācijas varbūt visādi. Vai šie
vietas
pedagogi varētu arī paaudzināt, vai viņi sēdēs autobusā un noraudīsies uz dažādām dīvainībām, un kāds no tā, kā kaut kādas tas konsekvences izriet, kādu iespēju tas atstāja uz mūsu bērniem, nu, tālākā komunikācijā, nu, dīvaini, bet jātiek līdz skolai ir, paldies.
Ceļmalnieku kungs bišķi papildināšies, īstumā ļoti piekrīst, atceros, mums bija par šo komiteju arī runa par uzvedības jautājumiem autobusos. Un vai tik nebūtu arī veselīgi, ka tiešām būtu autobusā klāt? Mēs jau nezinām, vai tajā maršrutā, kur mums bija šīs problēmas, tiešām būs kāds pedagogs, tā teikt, ar vēlmi, vai, nu, nezinu, ar krampi, teiksim, latviski, kurš varētu to situāciju mazliet tā kā atsvaidzināt, jā, vai pieskatīt. Bet varbūt tas pat būtu labi, nu, kāda problēma mazāk, kas saistās ar skolēnu uzvedību. Bet es tiešām būtu par to, un es pat nezinu, Jakabsona kungs, ko jūs teiktu, ja būtu tāds priekšlikums īpašuma pārvaldes atbildīgiem speciālistiem sagatavot, kā mums bija tie noteikumi, ja, par skolēnu autobusu lietošanu.
Tie būs 20. Droši vien.
Tie būs 20. Datumā? Kas ir
20? Jā, uz komiteju izskatīt, jā. Uzvedības varbūt... noteikumi jā. Un arī tie apmaksas noteikumi. Divas lietas ir jābūt.
Uzvedības, apmaksas, lietošanas? Tas ir tas pats?
Nu, tā līdzīgi, jā. Uzvedības un lietošanas, nu tur jā.
Tie ir vieni noteikumi?
Nu, varētu tā teikt, jā.
Tad tur es varbūt...
Tur ir tā, ka tur ir saistošie noteikumi, tie ir atbilstoši likumam un pēc MK noteikumiem, kur mums jāatmaksā skolēniem, kas brauc ar sabiedrisko transportu, šīs te transporta biļetes, tādas iespējas ir. Es domāju, vai mēs tajos saistošos noteikumos nevaram iestrādāt arī vienu rindiņu, ja viņi 20. Atbalstoši šiem te Ukrainas arī, ka mēs viņiem arī varētu atmaksāt šīs te biļetes. Nu, bet tas ir, man būtu jājautā Zvaigznes kungam, vai tāda iespēja ir, kad mēs ieliekam uz šo ārkārtas situāciju tajos dokumentos, kas saistošajos noteikumos kaut ko par šiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, vai kas strādā izglītības iestādēs, piemēram, Ķekavas novadā. Un mans priekšlikums ir arī īpašuma pārbaudes atbildīgajiem speciālistiem izstrādāt kārtību, kādā izglītības iestāžu darbinieki var izmantot skolas autobusus, tai skaitā Ukraiņu civili iedzīvotāji, pedagogu palīgi. Nu, tādā veidā. Varbūt Jānis varētu nokomentēt.
Jā, par pedagogiem, tad jautājums saproti par pedagogiem, vai viņus var tādā pašā veidā. Ideiski Ukrainas civilizētā atbalsta likums paredz to, ka te drīzāk gan par izlītojamajiem, ka viņiem ir viss vienādas tiesības ar pārējiem visiem šiem te bērniem. Un ka viņiem tas viss jānodrošina, bet par konkrēti par šiem pedagogiem.
Nav tāda.
Nē, nu kā, ja ir pedagogs kādā izglītības iestādē, kāpēc lai uz viņu neatiekos? Nu, tas tā idejiski. Ja tu esi darbinieks, tad kāda atšķirība, kādas tautības pārstāvs tu esi? Ja tu strādā, tad tev pienāks viss, tas, kas visiem pārējiem. Es domāju, tā nav problēma. Un tas nav atsevišķi, tā kā jāizceļ. Jo savādāk, nu, tas nāk, es te vairākos noteikumos nāktos kaut ko grozīt un mainīt tieši saistībā šādu jautājumu.
Es atļaušos iztavēm, tas Jānam pilnīgi piekrīt, jo šie pedagogu palīgi viņi jau tika pieņemti izglītības iestādē, kā, vai ne, taču Lisovskas kundze. Nu jā, tad viņi ir darbinieki, un es teiktu nevis tikai pedagogi, bet darbinieki, jo nu, tas var būt arī logopēds, vai tas var būt medmāsa, vai nu, kāds cits arī atbalsts darbinieks, kas ir ļoti svarīgs izglītības iestādē, nu, lai viņš izmanto šo iespēju autobusu, taču iet tāpat. Tā kā, Inet, vai tu gatavos priekšliku, man arī tā kā sagatavots?
Es jau ieliku, es laikam paspēju paskaties, es ieliku tā praktiski iestāžu darbinieki, tieši kā tu teici, var izmantot skolas autobusu un ieliku tai skaitā. Nu, tas nozīmē tā kā paskaidrojošu, lai būtu atbilde uz Zilzes iesniegumu vairāk vai mazāk, bet kārtībā mēs varam likt un tai pašā laikā varbūt tiešām īpašuma pārvaldes darbniekiem ir jāizdomā, kā būs vai dot šīs kartiņas kaut kādas ielaminētas, jā? Uz kaut kādiem maršrutiem, ka viņš var izmantot. Nu, tur ir tā kārtība jāatrunā, es domāju. Tas ir, nu, līdz 20. Vēl ir laiks izdomāt. Agnes, tev būtu kāda priega vēl?
Nē, man bija ļoti līdzīgs priešakums, un jā, te ir viss skaidrs, nevis vienkārši Ukrainas iedzīvotāji, bet es teiktu, nu, teiksim, izglītības iestāžu darbinieki, jo var jau būt kāds Ukrainas iedzīvotājs arī varbūt, nevis pedagogu palīgs, bet nu, apkopējs vai nu, es nezinu, tāds cits, ka varbūt, ka šeit man liekas, kungs var palīdzēt nosaut kādu štatu vienību, kas nav pedagogs, dežurants, piemēram, vai nu, palīdzēt.
Asistents.
Asistents, lūdzu, jā, paldies. nu, tāpēc es teiktu, izglītības iestādes darbinieki, nevis tikai pedagogu palīgi. Es pat tā varbūt formulētu. Un tad ir skaidrs, ka tas attiecās uz tiem, kas strādā izglītības iestādē un tā.
Priekšlikumā tieši tas ir, un tai skaitā iet šie Ukrainas pedagogu palīgi. Un, protams, arī, ja ne tikai pedagogu palīgi, varbūt tur vēl būs asistenti, varbūt vēl kaut kādi ir. bērnu dārzos kaut kas, jā, varbūt viņiem ir izdevīgi braukt ar skolas autobusiem, nu, tur var padomāt. Labi, tad...
Es atvainojos, bet te ir jautājums, tad mēs šeit iekļaujam arī bērnu dārzus, jo mēs runājam par skolnieku autobusiem, tātad tas attiecās uz skolām. Ja mēs iekļaujam vispār visu izglītības iestāžu darbiniekus, tad arī jāskatās, es nezinu, ko domā pārējie, jo cik tā kapacitāte ir tiem maršrutiem?
Nebūs vietas.
Nebūs vietas, es ar tā domāju. Runājam šobrīd tikai par skolām, es tā domāju.
Vispārējās izglītība jāliek, nevis pirmskolas. Tur ir jānoprecizē kādā izglītības iestāžu, jo tās ir pirmskolas izglītības iestādes. Varbūt liekam vispārējās izglītības iestādes.
Pirmskolas iestāde arī ir vispārējā izglītība.
Nu kā tad precīzi, liksim pamatskolu? Liksim pamatskolu? Un vidusskolu?
Es atvainojos, nezinu, kāpēc nevar uzlikt rociņu. Šeit ir pedagoga palīgi arī pirmsskolās ukraiņu. Viņi nav tikai skolās.
Tāpēc jau es arī to uzdevu jautājumu. Pagaidām atstājam, viņu jau nav daudz pagaidām. Un tad skatīsimies, kā mums veiksies ar to kārtību, jo noteikti piedalieties arī. Šai te palīdziet to dokumentu izstrādāt, un tad 20. Skatīsim tālāk, kā jūs domājat.
Varbūt tīri Jēkabsona kungam darbam, es domāju arī, nu, piņemsim arī Daugmales skolā, ir taču arī pirmsskolas grupas, vai ne? Un ja šis maršruts nav pārslogots tā, nu, ka nu, tiešām vietu nav, nu,
tas īstenim, ir.
Nu, lai, Tas ir. Liks piemērs, labi, sauksim citu, Baložu vidusskolas, pirmsskolas grupas. Nu, teiksim, ja ir kāds, kurš gribētu braukt pedagogs no pirmsskolas, teiksim, izglītības grupas, viņš jau varētu braukt, ja vietas ir, bet varbūt iestrādājot šo normu, noteikumos varētu atrunāt, nu, tā kā, kad notiek tomēr kaut kāda savā ziņā izvērtēšana. Jo, nu, ja ir šīs vietas un ir iespēja labi, šobrīd jau arī nu, tie pedagogi, viņi, nu, kaut kā viņi organizē šo te loģistiku, un tad varbūt tad var izvērtēt, nu, ja tiešām skolnieku autobusi ir tik pilns, ka vietu pavisam nav, jābūt iespēja varbūt arī kaut kā, nu, es nezinu, kaut kā menedžēt to jautājumu. Jo varbūt maršrutu Jēkabsona kungs pareizi, kur vienkārši nebūs vietu, ja...
Tā būs, jā. Ir tai... Šim jautājumam ir bišķiņ cita jau vēsture, bija agrāk, kad diezgan daudz brauca tie nu, darbinieki un skolotāji, bet bija tā, ka nu, viņi negribēja, viņi neredzēja, kas notiek autobusā, un tad, tad, kad viņi tika uzrunāti par to, lai varbūt, ka viņi paskatās to disciplīnu autobusā, tad viņi no tiem autobusiem tā kā, nu, pazuda, negribēja braukt vairāk, jo viņi autobusā atrodoties bija tā kā zirgiem klapis uz acīm virsū, viņi neko neredzēja. Un tad ir jautājums, ja mēs atļaujam braukt, nu tad ir, tā kā jau iepriekš kāds minēja par to disciplīnu autobusā, ka viņi varētu paskatīties ar krampi, jā, kā tie būtu. Kā tad rīkoties? Dosim atļaujas un lai brauca neko neredz, vai tomēr tajos noteikumos pielikam klāt teikumu, ka tomēr viņiem ir, nu tā kā jāpasako, kas notiek, jo jābūt autobusā tā kā, nu, pavadonim, bet varbūt ir jāmaksā, nu tad kuram maksās, kuram nē, par to, ka viņš ir bijis tajā autobusā kā pavadonis, nu, tur aizies Jautājumi pat tālāk uz priekšu. Kā būt?
Es domāju, ka to nevajag, jo ko mēs tagad sāksim vēl maksāt. Jebkurā gadījumā, jo vairāk mēs iesim, jo dziļāk purvā iestiksim. Šai gadījumā, es domāju, bija iesniegums ļoti konkrēti. Sāksim ar to, kad bija par tiešām Ukrainas tiem pedagogu palīgiem, lai viņi brauktu ar autobusu, viņiem algas noteikti nav lielas, mēs varētu viņiem izpalīdzēt un tad skatīties, kā tālāk to visu risināt un kārtību izstrādāt. Es redzu, pacēlis roku ir ceļmalniekums, lūdzu.
Manuprāt, pie tā arī šobrīd vajadzētu palikt. Un tas izcinājums, ka vienkārši viņam iedod laminētu kartiņu, lai šoferis var atpazīt, ka tas ir cilvēks, kuram ir nopulami tiesību graudi, tas arī būtu, man liekas, pietiekami. Vienkārši nekādos noteikumus neliekot nekā, bet pieņemot šo atzinumu, ka būs kartiņa un viņš var braukt, jo, kā jau minēja Jēkabsona kungs, tātad to iepriekšējo pieredzi, ko kurš brauks, kurš nebrauks, kurš pieskatīs, kurš nepieskatīs, jo tur ir tās nu, darba attiecības, vai, vai tad ir brīdī, kad ir autobusā, vai pedagogs ir darbā, ja viņš ir darbā, tad tas ir jāuzskaitīt, tas ir jāuzskaitīt, ja tas tiek uzskaitīts, par to ir jāmaksā. Nu, tas ir diezgan liels ķīsās, un vēl, ko varu noteikti pateikt, pēc iepriekšējās pieredzes, manuprāt, izcelsies diezgan liela diskusija apspiešanas periodā par līdztiesību, vienlīdzību, vienādu attieksmi tam līdzīgām lietām. Kāpēc skolotājs A, kāpēc viņš var braukt, un kāpēc skolotājs B nevar braukt, viņam ir jāmaksā, jā, kur ir šī vienlīdzība. Nu, tas... Tas noteikti tā radīsies. Šobrīd ukraiņu civiliedzīvotāju jautājumā, manuprāt, tas tā kā ir nu, saderīgi, vienkārši nu, viņiem, viņus atbalstīt. Iespējams, juridiskā dienesta atbalsta speciālisti iebildīs un teiks, ka tas nav pareizi, bet manuprāt, vienkārši un loģiski. Paldies.
Jā, paldies. Es arī atbalstītu šo te ejam šādā virzienā un tad skatāmies. Vēl būtu jautājumi?
Es drīkstu? Es...
Jā, Andri, lūdzu.
Jā, es arī piekrīstu tādām variantām tomēr, ka nevajag saržģīt ar dažādiem noteikumiem. Tāpat jau vēl te jāizstrādē daudzi citi. Vienkārši tātad kartiņa, kurā ir varbūt rakstīts vārds uzvārds šā cilvēka. Viņš parāda autobusu šoferim. Viņš iekāp piekšā un brauc, un tieši runa ir par šiem ukraiņu cilvēkiem, un ne par citiem dotajā brīdī. Es varētu sagatavot ieliminēt kartiņas, man būtu no Ilzes vajadzīgs, jo dotajā brīdī ir Ilzei četri cilvēki tādi, kas tā kā ir griboši braukt, un divi tiek formēti. Kopā dotajā brīdī ir seši tādi darbinieki. Iestāžu izglītības.
Ilze, ieskaitot potenciālo daugmali?
Jā.
Jā, ieskaitot potenciālo daugmali.
Kaut kur viņš ir pazudis?
Zvanīšu.
Bet būtu jūsu akcepts, ka mēs to varam darīt un dziļāk varbūt nelīst, jo tur tad ļoti daudz atradīsim visādas akmeņus.
Ātri esmu izveidojis alternatīvo vēl vienu priekšlikumu izveidot kartiņu, ko uzrādīt autobusu šoferiem, pedagogu palīgiem no Ukrainas ātrumā, bet tā kā mums ir aizgājis uz balsošanu arī pirmais, varbūt nobalsojam arī
es
par šiem.
Es jau viņu varu noņemt.
Varbūt, ja visi ir ar mieru, tad ņemam nost šo pirmo priekšlikumu piekrītat. Nu, noņēm jau, tad viss kārtībā.
Klusēšana piekrišana.
Jā, bija piekrišana. Labi, ja slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu, debates. Slēdzu debašu sadaļu, pārējām pie balsošanas par priekšlikumu. Komitejas locekļi vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu, tātad par 5-0, atturas 0, nepiedalās 0, tātad uz priekšu veidojiet kartiņas, dodat cilvēkiem, lai brauc. Tātad slēdzam arī šo jautājumu ar šī jautājuma.
Par balsojumu višķiņ var?
Jā, lūdzu, Agnes.
Jā, es sapratu no Jakobsona, bet es šeit vēl balsoju, protams, par, tur nav šaubu, bet... Es tā kā īstenes galam nesapratu, bet droši vien 20. datumā runāsim tālāk. Ja ir kaut cik autobusu kapacitāte, vajadzētu kaut kā arī atrunāt šo, lai nav tā, nu, ka nav vispār nekas pateikts. Ja nav vispār vietu, tad attiecīgi arī pateikt, ka tas ir tikai skolniekiem un atsevišķi izvērtētiem, teiksim, gadījumiem. Nu, tā lai ir skaidrība, jo šobrīd mēs tikai pacēlām jautājumu, kurš nav sakārtots, nolikām viņu apakaļ, viņš stāv tāds nekāds. Tas man liekas tā bišķi nepareizi, bet okei, izrunāsim nākamajā sēdē. Paldies.
Jā, 20. Varēsim izrunāt, un tas par ārkārtas gadījumiem varbūt var atrunāt. Nu, lai būtu tomēr kaut kāds punkts par kaut kādiem izņēmumu gadījumiem īpašajiem. Labi, bet to 20. Ar to varētu teikt, ka mēs šodien visu darbu kārtību esam izskatījuši. Un paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās. Tad tiekamies nākamajās sēdēs. Un visiem jauku pēcpusdienu. Atā!